Ez da hau pentsio sistemari buruz hitz egiten dudan lehen aldia. Eta zoritxarrez, ez dituzte azkene izango denik. Lehengoan, pentsio dunen mobilizazioek eraman ninduten gaiaz aritzera. Orain honetan aldiz, gobernuaren burutazio batek. Hain zuzen ere, pentsio sistemaren diru sarrera handitzeko izan duena. Zergatik diot burutazioa? Joan den astean jakin genuen, gobernua gizarte segurantzako kotizazioak altxatzeko asmotan zebilela. Neurria jakitera eman zuena, etzen gobernuko kide bat izan. Eta gero, gobernuko bozeramaleak, Zela Andereak, gobernuaren jarrera guztiz finkatua etzegoela esan zuen. Eta Bruselara bidali berri den aurrekontu proiektuan, neurri hau ez omen dago zehaztuta. Baina burutazioa edo ez, zeresana sortu du iragarpen honek. Bereziki neurri honek gure erkidegoko langilegoarengan izango duen eraginaz. 100.000 bat langileengan. Kualifikazio handiagoa eta beraz soldata altuagoa dutenengan. Baina horiek dira, gure ongizatea dakarren ekonomia aurreatuak behar dituen lanpostuak ezta? Kalitatezko enpleguak, enplegu kualifikatua eta soldata altuagokoa behar du izan ezta? Beno, ba hauengan eragin handiena. Hala ere, langileek kotizazioen igoera honen parte txiki bat besterik ez lukete ordainuko. Guztira, 4,7% ordaintzen baitute. Kopuru berreren zati handiena, ia 4,4% enpresari dagokio. Enpresek jasango lukete eragin handiena. Eta honek, ze ondori izan dezake? Azteko, esan beharra dago, Espainian gizarte kotizazioen 63% dagoeneko enpresen ekarpenei dagokiola. Eta kopuru hau inguruko ekonomiekin alderatuta handienetarikoa dela. Europa Batasuneko batezbestekoa 48%koa besterik ez da. Alemanian 46%a. Danimarkan 24%a. Espainiako enpresen ganderaz, zam handiagoa ezartzen du sistemak. Lana, faktore ekonomiko garrantzitsua dena, gadezituz, eta enpresen lehiakortasuna zigortuz. Neurri honek, bereziki lanpostu kualifikatuetan oinarritutako enpresen lehiakortasuna zigortuko luke. Gainera, ez dugu ahaztu behar, lanbidearteko gutxieneko soldata 2019 urtera begira 900 eurotara altxatu dela dagoeneko. Eta honek ere, lanaren kostua igoko diela enpresei. Ekonomia moteltzen ari den garai batean, 2 euro hauek batera ezartzeak ez du enplegua sortzen lagunduko. Eta ahaztu, pentsio sistema erasoa ez du konponduko.